habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 3-da bisha Sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxay halkan si wada jira idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirkii la filayay in muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland oo aan weli qabsoomin iyadoo dhinaca kale madaxweynaha puntland uu la hadlay aqalka sare ee baarlamaanka
waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqonno wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda biyaha webiga niil
marka aynu maqalno niil waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa uganda midna wuxuu ka yimaadaa waxaweye etoobiya oo xalada tana kii ka yimid victoria iyo kii ka yimid tana waxay iskugu soo dhacayaan khurduum marka waxay la baxayaan niil marka suudan iyo masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan ugandana waxay noqotay iyo etoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan
xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo xuseen barre aadan
golaha kongareska ee maraykanka ayaa u yeedhay maareeyaha boostada maraykanka louis de joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray de joy ayaa la wareegay maamulka boosaha maraykanka bishii juun isagoo oo bilaabay inuu dhaqan geliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boosta lagu diro ay dib u dhacaan arrintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo laysweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada maraykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha noofembar dad badan oo maraykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta xarunta maraykanka u qaabilsan cudurada faafa ee c d c ayaa shaaca ka qaaday in madaxda caafimaadka ee 50 gobol oo maraykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan tallaalka covid 19 kowda bisha noofembar ee sanadkan taariikhda loo qabtay in la bilaabo tallaalka ayaa 2 maalmoodun ka horeysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in 7-kii bisha Agoost ay xarunta cudurada faafa ee c d c ay madaxda gobollada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga tallaalka covid 19 laga bilaabi doono dalkan maraykanka shirkadda facebook ayaa sheegtay in ay joojin doonto aqbalaadda xayeysiisyada siyaasadeed 7 ka hor inta aan la qaban doorashada maraykanka shirkadda ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lagaga hortegayo iskudayka faragelinta codbixinta facebook oo ah barta ugu weyn baraha bulshada lagu xidhiiro ayaa calaamad saari doonta qoraallada ay soo dhigaan siyaasiyiinta sheeganaya in ay guulaysteen ka hor inta aan la shaacin natiijada rasmiga ee doorashada
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socodsiinayay aan ku bilownay weli waxa aan qabsoomiyna shir xalay lagu waday inuu si rasmiya muqdisho uga furmo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay labada dhinac oo faahfaahinaya sababta laakiin ila ku dhowdhow shirka ayaa v o a u sheegay in maamulka jubbaland uu shuruudo ku xidhay qabsoomida shirkaasi waxaa kaloo maanta la hadlay xubnaha aqalka sare madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deri wariyaha v o eda seynar abuukar maxamed ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo dirtay
شركة مدحوين فرماجو إلى بدأ مدحوين دولة جبلات بنتلان سعيد دني جبلان أحمد مدوبي إلى فيلي إن أي شان أي أباقضي سبب الحريرة سيد الله شيقي شروضك يمد مامو جبلات يدقار قارهان جبلان أو قصاصا أرينك جبل كجدو أو أه إن دولة فدرالك أي مركه ركسارتو إذا مدأ أي جيسي جبلك أي هالكاسي قصوغن كهور شركة سيد أي xaqiijinayaan ila ku dhawdhow masuuliyiinta labada dhinac xilibaane maxamed xasan ganey oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in arrinta gobolka gada ay tahay caqabad taagan oo u baahan in xal loo helo waxana uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka
waxyaabaha muujinaya inaannu dhabka ahayn waxa kow ka ah waxyaabihii laga soo gudbay inuu wali maashiisa u taagan tahay oo ah in maamulka Jubaland oo maamulka la wali ka dhaxdhisaayo madaxweynaha gobolka Gedo uu hadda abaabul ka wado oo shirar ka socdaan oo la leeyahay een dawlad goboleed loo dhanyahay oo Jubaland ay leedahay la soo dhisaaya oo gudoomiyaal gobolka degmo uu magacaabay aan oo sidii maalintii koowaad 2019kii ilaa hadda isku si uga shaqeynayaan waxba uga bedelayn marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubaland ay iyo madaxda kale taba ay wali u fahansan yihiin madaxweynaha Farmaajo inaannu serious ka ahayn dadna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayaa in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah mar haday tahayna taasna waxaan u maleeynaa madaxdu inay serious ayuu ay ka tahay waxa laga hadlayo in loo arko inay wax dhab yihiin oo waqti dhumis aan diyaar u ahayn marka taas ayaa keenaysa in aanayna la fadhiisan madaxweynaha aniga aragtidaan qabo taas ayaa koow ka ah
sidoo kale xilibaan maxamed isaaq usmaan farax oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa rajo ka muujiyay qabsoomidda kulanka labada dhinac walow uu xalay baaqday
hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan ku rajaynahay in shirkaas oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubaland iyo dawlad goboleedka Puntland oo natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto maadaama shirkii ka horreeyay ee dhismareeba 3 qodobo muhiim ah la soo gaaray insha Allah hadii la ilaahay kan wada waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay in wax natiijo oo wanaagsan ka soo bixi doonaan umada Soomaaliyeed wanaag u horseeday insha Allah
inkastoo madaxtooyadu shaacisay xilli sii horreeyay kulanka ay yeelan lahaayeen madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa misana baaqashada wajiga hore kulanka loo arkaa mid dib u dhac ku keeni kara marxaladda kala guurka ee dalka iyo isfaham laga gaaro hanaanka doorashada dalka Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan ayaa qaba suurtagalnimada in uu dhaco shirka maadaama ay beesha caalamka u kala dabqaadayso siyaasiyiinta Soomaalida
waa suurtagal in uu shirku qabsoomo maadaama wadamada beesha caalamku ay cadaadis badan ku hayaan dhinaca madaxtooyada iyo weliba dhinaca maamulka goboleedyada ee Puntland iyo Jubaland laakiin waxa aan u maleynayaa culays cusub ka yimid dhacdadii maareeyay gobolka Gedo ka dhacday oo dad siyaasiyiin ah oo dawladda maareeyay garab ka helayay ay ku dhawaaqeen in Jubaland ka madaxbanaan yihiin shirka ku qabanayaan taas ayaa xaaladdu markii horeba sii maareeytay usleyd maareeyay sii akrisay marka taas horta way jirtaa waa culays jira
ma jiro ilaa ay hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada shirka hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda Puntland iyo Jubaland ay soo jeediyeen sidoo kale in shirka aan loo dhigin mid u dhaxeeya Puntland iyo Jubaland oo dhinaca iyo madaxweyne Farmaajo balse loo baahan yahay in loo yeero maamul goboleedyada kale hadii uu shirka dhacayo si natiijada ay u noqoto wadar ogol iyo in dib u eegis lagu sameeyo qodobada ka soo baxay shirkii dhismareeb 3 oo ay labada maamul goboleed horey u diideen balse dad badan ayaa aaminsan in uu muuqdo haatan gorgortan adag iyo xirigjiid siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxda labada maamul bulshada rayidka ayaa ku talinaya in loo baahan yahay tanaasul si horey loogu socdo isla markaana looga gudbo culaysyada jira waa kan mar kale Diini Maxamed Diini oo arintaas sharaxaya
bulshareed ahaan waxaan ku talinaynaa markastana aan ku talinaa in danta guud loo tanaasulo oo danta gaarka ah maaragtay hoos loo dhigo waxa hadda muuqatana oo sawirka hadda ka soo baxaya arrinka Jubaland ama wagedu waxa waaye in ay siyaasad qabiilaysan ay maaragtay sawirkeedu soo muuqanayo oo maaragtay deegaankii sida tooska madaxweynuhu uga soo jeeday inuu siyaasad ahaan arrin ka soo horjeeda siyaasad ka soo horjeeda maamulka Jubaland oo Axmed Dow hoggaamiyo oo maaragtay ku taageerayo taasoo gaartay heer ilaa maaragtay Security Council ka laba jeer ilaa saddex jeer ay ka hadleen inay tahay arrinkaas arrin maaragtay caqabad guud ku noqon kara siyaasadda Soomaaliya marka waxaan qabnaa in maaragtay loo tanaasulo danta guud oo haday tahay maamul goboleedyada iyo haday tahay xisbiyada mucaaradka iyo haday tahay maaragtay dawladda federaalka hoggaankeedu intaba inay danta guud u tanaasulaan
si kastoo ay ahaato madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo maalmahan ku sugnaa Muqdisho ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada kulamada oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu maanta xarunta aqalka sare ee baarlamaanka uu kulan kula yeeshay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudiga joogtada iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha la xiriira dhinaca doorashooyinka oo wali khilaaf uu ka taagan yahay mar uu ka hadlayay Dani dhibaatooyinka aqalka sare iyo caqabadaha soo food saara ayuu sheegay in ay difaaci doonaan
waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqono wax walba oo sharci u leeyahayna aan gacan ku siino waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan laakiin waxaan marna suuragal ahayn sharci lagu heshiiyey oo siyaasiyan lagu heshiiyey in dib looga noqdo taas waa adagta taas wuxuu dhaawacayaa wixii la soo qabtay ummadu wixii ku wada joogtaa waa heshiis bulsho oo aasaas u yahay dastuurka hadda inta noo taala waxaan anagu mar walba taageereynaa wixii hadda aan ku heshiinana in la dhowro waxa qabyada ka ah ee aan lagu heshiinana laga doodo maalinta laga heshiiyana uu noqdo sharci cid walba ka sarreeyo in la ixtiraamo u baahan haddii cid dood ka qabto sharci lagu heshiiyey ay u marto habka sharciyada dib loogu eego laakiin waxaan diyaar u nahay wixii aan tabanno ama aan dareenno in ay xadgudub ay ku tahay sharciga inaan wada saxana marino dood dhabana ka dhiibanno
aqalka sare oo wakiil ka ah dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay uu khilaaf adag kala dhaxeeyay golaha shacabka iyo madaxtooyada taa oo keentay in gudoomiyaha aqalka sare uu dhowr jeer eedeen u jeediyo mas'uuliyiinta labada dhinac Seyn Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
maamulka Puntland ayaa ku hawlan dib u habaynta ciidamada maamulka ee gobolka Midug gudida hawshaasi dib u habaynta ciidanka ku hawlan ayaa waxa ka mid ah wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaana u waramay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay horta kow waxaan ka bilaabayaa bulshada beereed aan diiwaan gelinay majido sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliska asluubta iyo ciidamada daraawishta marka waxaan soo gaarnay gobolka Midug waxaan ka bilownay booliska waxaan ku xajinay asluubta markii dambe qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawishta dowladda Puntland ee gobolka Midug ayaa reformkoodii bilownay heer gabagabaab uu noo marayaa dhammaan ciidamadii waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weeye ciidanka intaas ay idinka hadhay aad iyo aad bay noogu socotaa saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habaynta iyo reformka ciidanka in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka hadafkayga guud intaas uu ahaa ma jiraan mar haddaan ku wicinayaa ciidamo maleeshiya beeraad la yiraahdo oo oo Puntland ay leedahay waa la socota Puntland waxa la aasaasay 1988 maalintaas ay ka baxday ciidan milishiyada maalintaas ka baxday waa maasanta
marka in qoto dib u dhiska iyo diwaan gelinta ciidamada tilaabooyinka idin xiga hadda maxay tahay
marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka iyo in qofka la helo information kiisa oo dhameystiran in la helo nooca dhiiggiisa in la helo caafimaadkiisa intaas markay dhamaato waxaa ku xigaya tababar in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro kabacdina markaas iyaga oo mixed ah oo la isku darayo ciidamada gobolada kale iyo wuxuu dhan ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas la isku mixed gareeyo tanna goorta ciidan dhameystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhameystay oo markaas agabkoodii ciidanka loo diyaariyay oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii kabihii booshashkii wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyay markaasna la helo ciidan dhameystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan
sida warbaahinta qaarkood ay qorayso waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in maleeshiya beereedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay gaar ahaan gobolka madow markay noqoto arinta ma jirto miya leedahay
adeer sidaan kuu sheegay mudug waxaa jooga qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawiishta xerada taangiyada aan tagnay taangiyadii dowladda ahaayeen xerada madaafiicda aan tagnay xeryihii kale oo ciidamada ururada 1904 1508 ciidamadii saas ahaa xeryahoodii baan tagnay waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu hubleh mana jiraan waan kuu sheegay marka horena waan sheegay 1988 ka gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qorigoona haysta taangiyana waad ogtahay inaan qabiil lahayn karin haysana karin dhaqaale u heli karin waxaan dowlad ahayn hubka intaa la leeg ma hayso marka xerada taangiyadu waa xero kamid xerada xerooyinka ciidamada dowladda Puntland iyadaan tagnay ciidanka reformka marinaynay xerada madaafiicda ku xigtay oo madaafiicdaan tagnay airborka ku xigay oo aan tagnay waxaasoo dhan waa ciidamadii dowladda oo mushaarka qaadanayay oo aan hubinaynay marka koowaad in ciidanku dhammaystiray Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maalintaasu dhashay ciidanka maalintaasu soo galay saas soo galsa information saa hubinayn marka ma jirtaan layaadeen
tilaabadan dib u qaadaynta ciidamada maxay ka tari kartaa xaaladda amniga gobolka madow
adeer xaaladda amniga gobolka mudug iyo xaaladda amniga dowladda Puntland dhammaanteed waxbay ka tari kadhaa marka la helo ciidan tira ahaan iyo tayi ahaan dhammaystiran marka la helo waxay ka tari kadhaa wax weyn waad ka waraysaa haddeer mudug amnigeeda waxa laga bedelay waxa ka bedelay ciidamada ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aad arkay ka bedelay marka haddii dhammaan ciidamada dowladda la tayeeyo macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan haddiina ay dhacdo waad ogtihiin dalka shabaab iyo daeshyo iyo waxaasa dowladda dalku la diriraa in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiid baa u naqaanaa waxaas khayrdiidka ah wax dalka ka sifeeya masaajidada ummadda ku tukadaan qofku uusan diqin xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo waad ogtihiin anaga hadda buuraha uunbay jiraaneen marka amniga dalka oo dhan bay wax ka tarayaan mudugna dee waaba ka warhaysaayo haddeer iyadoon ciidamadan reform aana ku samayn ciidamadii imisay u socoliyeen amnigoodii iyo reformku iyo deganaanshihii waad ka warhaysaa marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi inuu dhinaca amniga haddii amnigu yimaadana nolosha imaanaysa haddii noloshu timaado dhaqaala imaanayo canshuuraha baa kor u kacaya dadka ganacsigooda iswaydaarsigooda kor u kacaya wax walba oo nololii waxay ku xirnaanayaan in amniga ku xirnaanayaan marka wax weyn bay ka taraysaa adeer
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo u warramay wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O ee toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda webiga biyaha Niil ee wadamada Masar iyo Itoobiya iyo Suudaan iyo weliba saameynta uu ku leeyahay wadamada ku yaala Geeska Afrika. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa.
Barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Niil oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisay dawladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xireenka Itoobiya ay ka wado wabiga Niil. Bishan September ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafgarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xireenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dawladaha Masar iyo Suudaan. Haddaba barnaamijkeenna bandhigga V O A ayaynu ku lafagureynaa taariikhda wabigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dawladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah saxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka warramaya taariikhda wabigaasi.
Marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba wabi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Ethiopia oo xalada Tana. Ka yimaadaa Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yiraahdo Victoria. Victoria waa hare weyn oo waxa weeyaan in badan day jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. Marka uu ka soo baxo laagtaas, marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda markay soo marto halkaas Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yiraahdo, waara la yiraahdo Tana. Halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado, oo Khartoum ay labadii wabi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay isku soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. Marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan. Labada waxa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo debiyihii weynaa. Waxay labadiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. In Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu, laakiin de haayarkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa lamid ah, Rwanda lamid ah, 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka wabiyaashan ama waxa wabiyada faraha badan leh Afrika bartankeeda ka soo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan.
Dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile. Waxaan haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Ethiopia. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Biyaha Niilka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weeye. Heshiis yar oo waxay jira iyadii ay kala saxiixdeen Suudaan 1900 iyo 1900kii oo digayay in Suudaan biyaha qaadato 25 Egypt inay qaadato 75 wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamaba oo laba wadaas oo la yiraahdo wadamada downstream ka yiraahdo ba qaybsaday. Ethiopia markay imaga waxa leedahay daanuna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaqan baan u baahanahay. Egypt markaa waxa leedahay haddii sida aad samaysaan dee waxa yaraanaya qaybteedii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba 25 bay ku lahayd, way ogolaatay 25kiidina runtii way ka faa'iideysay oo damage badan bay sameysay shiinaha u dhisay. Ethiopiana wax leedahay xaq baan u lahayn, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international oranaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilkiiyo biyahaasi ay magaranaysaa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysa haddee ka mid ah Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya cadeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay cadeeyaan.
Dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, taasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenayn wadamada biyahaasi ay wadaagaan. Ethiopia waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadooda, halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaa sa u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Marka imika dib loo shiro, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka. Haddii abaari ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadaheyn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyoxireenkan uu yahay biyoxireen adag oo biyaha aan soo daynahayn waayo hadduu biyoxireenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo suudaan oo dhan inuu baabiyoba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxiix baa loo baahan yahay
cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka suudaan
suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo shan sano lix sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhex marayay suudaan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyoxiraankaasi weergalo waana ta ku kaliftay inay mar kastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan masar iyo etoobiya marka masar ayaa aad runtii dee webigan aad uga faa'iidi jirtay marka haddiiba waxa weeyaan biyoxireenkaas uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa masar waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida briisk oo kale waayo briisku biyo badan buu qaataa in beeruhoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan
dowladda britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhoweynayaan dhinaca dowladda masar waxaana jiray heshiis isla webiga nayl ku saabsan oo dowladda britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sannadihii 1920-meeyihii cabdulaahi maxamed cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada london ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhexeeya wadamada masar iyo etoobiya
xaqiiqadii sahray waxaa la ogsoon yahay sideedaba dalka britain iyo dalka maraykanku inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika lafahantiisa waxaad moodaane isku siyaasad ka yihiin inta badan marka arrintan la eego masar iyo etoobiya iyo biyoqabatigan ama dhaamkan etoobiya ee webiga nile dalka britain waxaa la dareemay bishii lixaad markii murankan masar iyo etoobiya soo baxay bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda ay britain ku leedahay magaalada qaahiro waxaa kasoo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain Dominic Raab uu caddeeyey dhiggiisa dalka masar in britain ay diyaar u tahay in ay masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha nile ee u dhexeeya masar iyo etoobiya taasina waxaa lagu tarjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigaya la eegay in dhinaca masar ay dalkan britain ay la safan tahay taariikhdan haddaan dib u celino masar iyo etoobiya markay noqoto dalka britain waxaa xiriir dheeri kasoo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka britain ah dalka masar sidoo kalena dalka masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yidhaah oo dalkan britain uu yahay dalkii ballaabintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqayntiisaba bilowgii hore ku jiray sidaas awgeed dalka masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka sidaas awgeed dalkan britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka masar markay noqoto etoobiya sidaas awgeed dowladda dalka britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca maraykanka soo baxday ee hayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay etoobiya dhisatay si dalka masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani
xiisadda webiga niil oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka waa kan cabdiraxmaan xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee kasoo gaadha wadamada ku yaala geeska afrika
dowladaha ay raadka ku yaalatay khilaafkan ku dhexeeya etoobiya iyo masar amba aynu dhinaca nahno suudaan iyo masar oo dhinaca iyo etoobiya oo dhinaca wuxuu raad ku yeeshay jabuuti wuxuu raad ku yeeshay soomaaliya iyadii somalilan oo iyadu lafteedu ilaa hadda le waan goostay marka dhibta waxay ka timi markii waxa weyn heshiisyadii carabta markii shirarkii carabta la isugu yimi soomaaliya iyo jabuuti waxay diideen inay saxeexaan in masar la doono in markaataasi waxay keentay inay ka cariisiiso masar waatan imika in u timi muuse biixe ama waxa weeyaan somalilan madaxweynaha musabixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoon-yahan oo ku saabsan xagga waxa weeyaan xagga istaraatiijiga sida saldhiga iyo waxa magaranaysaa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka dhan uu sheegay ama Mareykanka kuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen in marka taasi waxay keenaysaa baa laba arimood in Soomaaliya ay leedahay hadii aadna si weeydo Soomaaliland waan ula gorgortamayna marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awooda saarayso inaan Niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoo u mari karto amba saldhig ha sameysato ha ka sameysto Eritrea amba saldhig ha ka sameysto Somaliland amba saldhig ha ka sameysto Soomaaliyada kale waxa weeyaan markasta waxa isku dayaysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taabato oo ay dadkeeda ay haraaliso
garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal isku yimaado oo Ethiopia ay muddo 6 sanadood ku buuxiso biyo-xireenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin Professor Hussein Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo
arintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrin la xalili karo waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arinta xaqiiqda ee imika taageeri waxa weeyaan hadaan tignika ahaan soo noqono biyo xireenka laga dhisayana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay maalku wax ka sameeyso waa laba wadi weeyo midka white ka yiraahdaan oo aan Ethiopia soo dhexmarin midka cad iyo kan buluug ah ka yiraahdaan oo ka yimid Ethiopia waa ka buluug ah uu waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan ee Soomaaliya meesha ku kulmaan waa Khartoum weey ka buluug ah marka biyihi ka soo baxayay hal sano biyihi ka soo baxayay ayuu reserve marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihi mariyay buu qaadanaya laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambe ay sii buuxiyaan sanadka saddexaad ay buuxiyaan inta marka in yarba ma buuxsamaya intaas waxa la leeyahay ka dhimayso wax badan ee wadamada Suudaan iyo Masar hadaan laga boodbadinaynin waa taa arrinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan isaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
diyaar ayay dhigaysteyaal mahadsantaa istaara ciidna nuur oo barnaamijkaasi bandhiga VOA nala socotiinis VOA
markana ku soo dhawaada qaybaha dambe ee idaacadda waxaad goor dhow dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino akhriso Zahra ciidna nuur
Golaha Kongreska ee Mareykanka ayaa u yeeray maareeyaha boostada Mareykanka Luigi Joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray. Joy ayaa la wareegay maamulka boostada Mareykanka bishii Juun isagoo bilaabay inuu dhaqan geliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boostada lagu diro ay dib u dhacaan. Arintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo la isweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada Mareykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha November. Dad badan oo Mareykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta. Xarunta Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa ee CDC ayaa shaaca ka qaaday in madaxda caafimaadka ee 10 gobol oo Mareykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan talaalka COVID-19 kowda bisha November ee sanadkan. Taariikhda loo qabtay in la bilaabo talaalka ayaa laba maalmood ka horeysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in 27-kii bisha August ay xarunta cudurrada faafa ee CDC ay madaxda gobolada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga talaalka COVID-19 laga bilaabi doono dalkan Mareykanka.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. durba qaar kamid ah beelaha dega Hirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabida gudigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen hadaba gudigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulida xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka Hirshabeelle waxa hadalka ku hormaraya Cabdisalaan Colaad
dhammaan waa salaamaya shaqaalaha VOA-da waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan ah inay sameyn karaan ila tahay waayo wax waliba hadii ii sheegay sidii nidaamka la marsado loogu talagalo sidii saxda loo qabto waqtigeedana la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan sayrada
waa maasan tahay Cabdisalaan
Faarax gudigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin aysan mataqaanaa gudiyadii horeeto oo mataqaanaa dhisaysa waxba dhaamin because markii hore Hirshabeelle waxaa lagu dhisay waxa la yiraahdo mataqaanaa maxay sadbursi iyo mataqaanaa waqti kala guur ah markii hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay haddana waxa moodaa in mataqaanaa maxay ahayd dabti oo kale ku socoto oo mataqaanaa aanan dib u heshiisiin loo sameyn oo laga deli karin oo mataqaanaa waxba soo mun kordhin kara
Cabdisalaan waxaa tiri gudiga waxba soo kordhin kara haddii shaqadii loogu talagalay uu qabto maxaa kamid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo
waxyaabo soo kordhin kara waxaa kamid ah haddii gudigan habraaca farsamo loo igmado oo ka soo baxo wax badan soo kordhin kara maxaa yeelay maamulka hadda maamulka wad Hirshabeelle soo walaalka sheekada Sadbursi lagu dhiso dib ma lahan Sadbursi lagu dhiso wax walba la saxi kara wax walba laga qaban kara laakiin hadii la yiraahdo waxba soo kordhimaan waxa waa jugjug maashada jug hal talaab waa ruqaad hal talaab waa maashada ku soo laabowaa laakiin gudigan haddii shaqada loo igmaday ay bilaabaan ay hadda sii bilaabaan ay waqti geliyaan ay juhdi geliyaan ay u fikiraan ay wixii ka qaldan ay sheega ay toosiyaan ayagu iska saxaan wax badan soo kordhin kana ila tahay si loo helo xildhibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolba ay sheega in waxu qabto Hirshabeelle
hay Faarax waxaan runtii waxaan qabaa markii 2016 la dhisay Hirshabeelle ayadoon mataqaanaa dib u heshiisiin loo sameyn ayadoon mataqaanaa dowladdu ku diiday aanan maxay ahayday aanan waxaas la sameyn ayaa mataqaanaa ayaa Hirshabeelle la dhisay haddana mataqaanaa Hirshabeelle 4 sano ay joogtay qabaa'ilada Hirshabeelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin adoo lagu diidin arrimaha maxay laga matali kelinin maxay dib u habeyn lagu ma sameyn mataqaanaa maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaanaa maamulkii horeeto mataqaanaa laga ma sameynin haddana waxaan moodaa in ay mataqaanaa wadadii iyo meel kale oo kasii xun ay ku socoto marka aan fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mataqaanaa inta aanan maamul Hirshabeelle la dhistin in dadka deegaanka ee Hirshabeelle loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabeelle ay raalli ku yihiin oo Hirshabeelle loo midii hore ka qurux badan in la dhiso haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meesha la joogo
haye Cabdisalaan
walaalkay aad u maasan yahay waa runtii is dib u heshiisiin waa loo baahan yahay laakiin wax isdagaashan jireen bo wax isdagaashan aaman jireen bo hadaa rabto inta ay guurto guur waxa ka dhisi kartaa isha ma shartaa dii kartaa ma shartaa kooyo kartaa laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la isku raaci kaliya shalaacyadoo la qaylin lahaa oo marabna la kala tegey maantana marabna maahan waa ina miiska wax la timaada wixii kaa qaldan walaala waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax taban wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalooda reer Shabeellada Shabeellada u tagaan wax baan aan naga qaldan waxaan naga wada taansanay wax nagiin la wada hadlo waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsan kara ama lagu wada joogi kara ama lagu wada wax lagu wada wadaagi kara walaalo waxaan naga qaldan waxaan aad iga wadataa aan si nabad wax lagu kala qaato oo la yiraahdo ii sheegay sidii wax kaaga qaldin aad u sheegto hadii wax lagaa wato aad wax lagaa wato aad si nabad aad ku raasato marka ma ahan inaad tiraa marka soo sanadkaas aad la soo taagto waxba laga dhacay waxba laga wataa ina ma ahan aad doodo doodaadeen haddana ayna ku saleysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay result ama natiijo ay ka soo baxayso haddii wax kaa qaldan yihiin aad ku doonato wixii kaa qaldan aad tiraado ii sheeg waxbaana laga wadaa waxaan iga san laakiin ma ahan inaad wax madmadoobayso wixiin ayna meesha ayna ka soo muuqan وحد لا إمارة وحد أنا دار لا إمارة عد وحد قادم إنسان مجرد وحد صدق على قوسنا يا سئلة توا فكري يعني
أي فرح رندي أوطانية ولكن وحوي المنطقة نجيب الشيسين دت كان منطقة تقلبة دت كان تقل سيسبو هدام اللي نجيب الشيسين وحاجروا نجيب الشيسين سياسات وحاجروا نجيب الشيسين أو بلا هيرش بلا سيدات كل سنة حلبان الجوكت هيرش بلا دكان وهذا حلبان وح وحاجروا دت أو بلا أهان هيرنا كسر جذر شبل ده أو حلبان هيرش بلا كله دون أوقاب كي كهلن ما مكان نكا معناها لكن دت كله أو دكان كتكن أو رهير شبل له أو لبضة قبل ولا شيء أو حاجروا عفر تسان صرفه وحقوق كهلي فهمت حدا هدي أنا نسا أنا المنطقة أنا دبوشين تا أنا لسمينين أن لدهن المنطقة أنا محيدي يا مشان المنطقة أنا سنة كهرباء المنطقة أنا قاب قصوى على سبورسة يا وحكم قيين أن المنطقة أنا سيدي بلي الله ولا حلين هذا وحين نقول نسا إن سيدي واجي هرب وح لوبو بسي وحلوب لسقرين هذا قصوى عطاء وحيانا عن كده جينا وحاسا كملة وحرمنا إن هيرشبل أو لتي هرب كدول إن لقس
وفي عين إن الله الله وح في عين لكن واحد ربع يا هذا القط يا ربا حديب الجراء وحبان سميسنينا وحوسو تاريخين إيش اللي تذكر كسر وجوده إن بالقار أو كسر وجوده إن قبل كيران أو حيوسو تاريخين بمايا مجرد ما دعي كرت وحال ربا حدي إن تصار هذا نقصو قاتو إنك بدنا صدح جير أفرج حسي قايم إذا قبل كان أو مدحوين مدحويني هو رأي حسي محمود أي ماذا حدي أو وحب كسر كسر ناس عدان هذا وحصاد رنيك الأول وحباك صناز عدادي ما أها إنا أسوة تاريما تمرك مالك أسو إنا تلاهد مايا مدعي كارتوسان ما وحي كامغا والا صحيا والا هقاجين ايا لكن ماشا نحارمتا مامل قبلات كهيرشة بهلا عاسم ديسة وح جوهر جوهر هلا سكوت تقو هلا سورستو إن وحي حد إن لقاهد لما بهين بح نيكلا حسين إن حد لقاهد ما بهين بو مارك الدورشودة أما دعيتان مدحوناه مهيرشة بهلا يكاد إمان تايا خلصنا مدح بلوتكور إن لقاهد لقاهد أول يراده هي صنعت كأنتي وحلا مرسين سد ما أنت دقوشوسين تو ما أنت شيء أولالك وحيد ودبو نبي سابه دورشة ده دعي دوند مركو واحد قوى قاصة تدك إيش جبال هجار إكس وجوده إن قبل كيران إن ولا لهود دتك لم عامرا وحلقو درصدو لو ده شيء الدنيا باور شيرنا لوجوه دتك أيقول دين لبدي موت قال هالسو أما مسلم يقال أي هذا نحكي ده جونا باور شيرن إن مركنن أسكو أف دين أسكو أي شيء دتك أقوله هذا مركن صامر لي هذا دتك أسكو ولا بد معمول هذا لأسكو ترى شباب هذا يقبل كيران مركو حن قبوا ولا الكي إنه سدوا شيء قوى في عثرت إنه اللي هشيا لو هذا في عنده لكن وحكقو من إن هشي سين تأسي هات عد أسكو ده جانا بجرم دتك لسلي وحباك مغنى والله هذه هي لكن بيلها جار كسر جيدو بيلها خاصة إيش كلاين سيستم عجرو قبل إيش لو كده الدنيا دقت قارو هم شيء إن ما يد إضافان بوس طيف أوريجان سيرته وفكري يعني
وما سلطه فرحي فنتي هرتا أنيق نحية هذه هذا مركل لسه ما مل قبلات كقلم ذوق كلا تو تبي شيء سين على السمي وقت بدن على كل شيء دولته وقت بدن يكون بحس سمي شاس وح وروح بدن وغصة بحان مركز مركز سهير شبيه الوالي بوبسية مركز وجيت كله بوبسينا يو أنا واحد فاهم كرنا مركز دولة فضل عالك يدك ما تقعنا هولها صول نحوش إجا إن هير شبيه اللي سيقوني الله فيرشو ما تقعنا سيق وروح بضن الله بيسو ما تقعنا محيسي وقصة بعد هير شبيه اللي وما تقعنا مامور قبل إذا اللي مده اللي فاهم قاطع
أرسلان قدقة ومقعابي ملحوين واري وحالة فيليا إن تضبط بيشة هولوه ده باللابان محالة فيلي كراها sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inay wax u dhameyn doonaan mise wali qeylada si taagnaa doonto
en sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka sidii rabaan hadii loo sheego qeylada si taagnaanis laakiin hadii la hubin cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doona waxa ay tahay inay hagaagsanta wax la isku raacsan yahay waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka inay qabtaan magaalada Hirshabeelle wuxuu wanaagsan bay ka talinayaa waxayna soo xuli doonaan xilibaano wax fahmayo beelaha ay ka soo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishee la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaan ka qaldan tahay laantaan meeshaan bay ishee wax ka sii wax ka yihiin ka lixaysa halaga toosi in la yiraado ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo ishee si nidaam wax lagu raadiyo
ay farax hadalka lagu dambeeyay
aniga hadalka ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynaya gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn mataqana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn
runtii waxa waayeen waxa qaba hadii oo nimo taqaana gudigaas aan dib ugu isugu sameeynin in ma taqaana oo cawaaqib xuma iyo ma taqaana dhibaato hor leh oo ma taqaana oo labada gobol oo horseed kara
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Todobaadkan waxaa barnaamijkaasi wada jiray idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. Aan ku bilaabo wargeyska The Herald ee ka soo baxa magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalkan Britain ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dad u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed oo la sii daayay. Wargeyska ayaa ku bilaabay koox British ah oo ka hawlanaa wada xaajood dad la haystay ayaa u dabaaldegay sii deynta saddex badmaaxiyiin ah oo muddo dheer u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed. Muddo 8 sano ah ayaa kooxdan Britishka ay ku hawlanaayeen sii deynta 10 qof oo la iska hilmaamay oo burcad badeedu ay haysteen isla markaana ay doonayeen lacag madax furasho ah.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilligan oo 5 sano iyo bar kadib afduub loo haysto dadkan ayaa hadda waxa ay dib iyagoo ka mahadnaqaya dagaalka kooxdan oo uu hogaaminayo John Steed, diblomaasi howlgabo oo u dhashay Britain, ayaa u sheegay wargeyska The National waxay ahayd waqti shucuur leh inaanu aragno dadka la haystay oo la sii daayay. Waxa ujeedkeenu ahaa buu yiri in aanu caawino dhammaan haystayaashii la ilaaway markii ay dhibaatadu taagnayd 8 sano ka hor iyo in aan aragno sii deyntooda oo astaan u ah dhammaadka xilligii burcad badeedda Soomaalida iyo dhibaatada ay muddadaasi la kulmeen dadkan afduubka loo haystay ee la iloobay.
Falastiin ay waxa uu intaasi raaciyay diblomaasigan 3 ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee afduub loo haystay, ugu dambeyntiina waanu ku guuleysanay wixii aanu doonaynay. 3 oo ahaa shaqaalaha dooni kalluumeysi ah oo u dhashay dalka Iiraan ayaa 7 hore dalkooda dib ugu laabtay. Waxay afduub ku jireen tan iyo bishii Maars ee sanadkii 2015 markii doonidoodii laga afduubay meel ka baxsan biyaha Soomaaliya.
Mr. Steed oo ahaa la taliyo hore oo dhinaca militariga xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo kooxdiisii la shaqeynaysay oo inta badan ku hawlanaa arrimaha bani'aadamnimada ayaa fadhigoodu waxa uu yahay magaalada Nairobi. Kooxdan oo wada xaajood la galay burcad badeed ayaa sheegay inay bixiyeen lacag madax furasho ah oo dhan $180,000 oo dollarka Mareykanka ah. Dhinaca kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa ka hadlay malaayiin qof oo reer Yurub ah oo u dareeray goobaha waxbarashada.
Wargeyska ayaa ku bilaabay 10 milyan oo arday ah oo intooda badan afku uu u daboolan yahay ayaa dib ugu laabtay waxbarashadoodii dalalka Faransiiska, Belgiumka, Poland iyo Ruushka, iyadoo iskuulada ku yaala Yurub oo dhanna si taxadar leh dib loogu furay xilli ay sii kordhayaan tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee dalal dhowra. Waalidiinta iyo macallimiinta ku baahsan qaaradda waxa ay muujiyeen cabsi ay ka qabaan in kala fogaanshaha iyo tallaabooyinka la xiriira goobaha lagu nadiifinayo gacmaha inaanay awood u yeelan doonin ka hortaga in COVID-19 uu mar labaad soo laba kacleeyo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladaha badankoodu waxa ay rumaysan yihiin in halista ugu weyni ay tahay in jiilasha caruurta ah aysan heli doonin waxbarashadii foolka foolka ahayd. Waxbarashada internetka waxa iyaduna aysan suuragal u noqon doonin waalidiinta shaqeeya. Qiyaastii 2.4 milyan oo arday ah ayaa dib ugu laabtay iskuulka dalka Faransiiska talaadadii, iyadoo waajib looga dhigay in macallimiinta iyo ardayduba ay afka dabooshaan. Qaar ka mid a ardayda ayaa cabasho ka muujiyey afdaboolka, halka macallimiintuna ay ka walwalsan yihiin waxa ka dhalan kara in ay wejigooda qariyaan.
Dalka Faransiiska ayaa Falastiin ay waxaa kor u kacay kiisaska xanuunka inkastoo dhimashadu ay yar tahay. Dalal kale oo Yurub ah ayaa xanuunku uu si weyn ugu faafayaa iyana. Dalka Belgiumka ayaa isna loo dareeray goobihii waxbarashada, iyadoo dalkaasi maalin ka horna laga diiwaan geliyey 450 kiis. In afka la xirto ayaa la faray ardayda 12 jirka ah iyo wixii ka weyn.
Wargeysku waxaa sidoo kale u qoray in ardayda wax ka barata dalka Ruushka ay iyaguna ku laabteen waxbarashadii. Kiisaska laga diiwaan geliyay dalkaasi ayaa dhan 1 milyan. Madaxweynaha dalkaasi ayaa u sheegay ardayda inay ilaaliyaan shuruucda lagu badbaadinayo naftooda.
Macallimiinta magaalada Moscow oo xanuunkani uu farabba'an ku dhigay ayaa la faray in ay xirtaan afdaboolka markay casharada dhigayaan, laakiin kuma jiraan caruurta. Spain oo diiwaan gelisay 8,515 kiis oo cusub talaadadii ayaa waxbarashada dib u furi doonta toddobaadka dambe. Caruurta ay da'doodu ka weyn tahay 6 jirka waxaa la faray in ay afka xirtaan kuna dhaqmaan kala fogaanta 1 mitir iyo bar, iyo ugu yaraan 6 jeer maalintii in ay gacmahooda nadiifiyaan.
Wargeyska Malta Times ee ka soo baxa caasimadda Malta ee Valletta ayaa qoray in qaxooti ka badan 350 uu soo badbaadiyay markabka Sea-Watch 4. Muhaajiriintan ayaa laga soo dejiyay xeebta Sicily. Gargaar loogu talagalay dadka laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka ka sokow waxaa qaxootigan lagu karantiili doonaa markab, kadibna waxaa la geyn doonaa Palermo, sida laga soo xigtay talaadadii hay-adda maamusha markabka Sea-Watch ee soo badbaadiyay muhaajiriintan.
Isniintaynu soo dhaafnayna afayaan u hadlay guddiga Yurub u qaabilsan arrimahan ayaa ugu baaqay in dalalka safka hore looga baahan yahay fududeynta sidii dadkaasi ay dhulka ku soo gaari lahaayeen. Muhaajiriintan ayaa ah kuwa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga soo badbaadiyey badweynta. Muhaajiriinta saaran markabka Sea-Watch 4 ee la soo badbaadiyey Kasoko waxaa jira in ka badan 150 qof oo iyana laga soo badbaadiyey markabka Louis Michel oo ah doon dherarkeedu uu yahay 1.3 mitir oo uu maalgeliyey nin ka shaqeeya farshaxanka.
Wargeyska ayaa qoray ugu dambeyn Falastiin in uu jiro qof geeriyooday ka hor intii aanu markabka Louis Michel aanu gaarin goobta uu ka soo badbaadinayay qaxootiga faraha badan. Waxaa yana jira qaxooti kale oo gaaraya 720 qof oo laga soo badbaadiyay meelo ka baxsan xeebta Malta. Intaas ayaana toddobaadkan aanu ku soo gabagabeynaynaa wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 3 ka mid ah ciyaartoydeeda oo laga baaray xanuunka COVID-19 laga helay. War cad oo ka soo baxay kooxda Paris ayaa lagu sheegay in 3 ciyaartoy ee xanuunka laga helay meel gaar ah lagu hayo, isla markaana dhammaan kooxda oo dhan baaritaan lagu sameyn doono. Kooxda PSG ma aysan sheegin magacyada 3 ciyaartoy ee laga helay xanuunka COVID-19. ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxaha Marseille iyo Saint-Étienne ayaa iyagana laga helay xanuunka COVID-19, kuwaas oo kulankii ay ciyaari lahaayeen la joojiyey. xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa soo rogay in koox walba ay baaritaan ku samayso ciyaartoydeeda maalmo ka hor xilliga la ciyaarayo kulamada horyaalka Faransiiska. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan Hossam Aouar oo weerarka uga ciyaara kooxda Olympique Lyon ee dalka Faransiiska. kooxda uu xiddigan u ciyaaro ee Olympique Lyon ayaa sheegatay in ciyaaryahanka uu kaga bixi karo oo keliya 44 milyan. kooxda Arsenal ayaana ku qasbanaan doonta inay bixiyaan qiimaha ay kooxda Lyon doonayso haddii ay si dhaba u doonayaan adeega ciyaaryahan Hossam Aouar. xiddiga 22 jirka ah oo waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Olympique Lyon ayaa kooxda Arsenal waxa ay u doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Pierre Aubameyang oo ay ka cabsi qabaan in xil ciyaareedkan uu ka tago. Aubameyang ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo iyadana doonaysa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis la gaaray kooxda Juventus, isla markaana uu kooxda Barcelona boorsooyinkiisa ka laalaabtay. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxaa loo sheegay inay miiska soo saaraan 30 milyan oo pound haddii ay doonayaan goolhayaha kooxda Rennes ee ka dhisan dalka Faransiiska. tabare Frank Lampard oo aan ku qanacsanayn adeega gol haynimo ee Arista Blaga ayaa in dhawaalaba wuxuu jadaal ugu jiray sidii uu heli lahaa gol haye uu ku kalsoon yahay taas oo keentay in ciyaarihan Eduardo Mende oo goolka u qabta kooxda Rennes uu ka dhigto bartilmaameedkiisa koobaad Lampard ayaa ku guuldareystay inuu helo saxiixa goolhayaha da'da yar ee kooxda Manchester United Dean Henderson kaas oo kooxdiisa heshiis waqti dheer u saxiixay kooxda Chelsea ayaa goolhayaha kooxda Rennes ku dooreysa 15 milyan oo pound taas oo kooxda Rennes ay ku gacan seertay isla markaana ay sheegeen hadii ay doonayaan in ciyaarihan Edouard Mendy oo u dhashay dalka Senegal in marka hore ay bixiyaan 7 milyan oo pound kooxda Liverpool ee kubada cagtana waxay si aad ah u dooneysaa ciyaarihan Marcelo Brozovic kaas oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubada cagta Liverpool ayaa doonisteeda ciyaarihan Brozovic lagu macneeyay iyagoo doonaya bedelka Jorginho Wijnaldum oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda Barcelona inkastoo kooxda Liverpool ay beenisay Brozovic ayaa kamid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda Inter Milan ee qadka dhexe lamana oga sida ay kooxdiisa ku fasixi karto wararkeeni ciyaarahana waa naga inta
dhinacii heesaha ayaynu jallacina heestan nala dhigaysta dhegaystayaal
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaas si wada jiray kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacadda mid ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka Dawladda Mareykanka ayaa bilaawday dib u soo celinta dhammaan cunuqabateyntii qaramada midoobay ee hore loogu qaaday Iran ee ku saleysnaa qaraarkii golaha amniga ee tirsigiisu ahaa 2213 cunuqabateynta ayaa hakad la geliyey markii heshiiskii nukliyeerka Iran la saxeexay sanadkii 2015 isla qaraarkaasi ayaa xaq u siinayay dowlad kasta oo saxeexday inay soo celin karto cunuqabateynta Iran haddii ay Iran u hoggaansan waydo heshiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa go'aanka dowladda Mareykanka u gudbiyey golaha amaanka 20-kii bishii August Dawladda Mareykanka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ay hab kasta oo diblomaasiyadeed ay isku dayday in ay golaha amaanka ee qaramada midoobay u qanciso in la soo cusboonaysiiyo xayiraadda hubka ee saaran Iran xayiraaddaasi oo dhacaysa bisha Oktoobar sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles
go'aanka dawladda Mareykanka ayaa mamnuucaya in Iran ay gantaalo tijaabiso isla markaana wuxuu hor istaagayaa bacriminta nukliyeerka hub ahaan loo adeegsan karo madaxweynaha Mareykanku waxa uu ka biyadiiday khayaaliga beenta ah ee ay Iran ku sheegayso in nukliyeerkeeda ay arrimo nabadeed u adeegsanayso xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku aanu marnaba aqbali doonin in Iran ay hub nukliyeer ah samaysan doonto xogeyaha ayaa sheegay in dalalka bariga dhexe ee deris kalaha iiraan gaar ahaan dalalka khaliijka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga digeen khatarta iiraan iyaga oo sidoo kale ka digay in uu soo dhowaaday wakhtigii uu dhacayay heshiiska cunaqabateynta hubka iiraan waxaa kale oo xogeyaha ka dhawaajiyey walaaca uu ka qabo dalalka jarmalka faransiiska iyo britain oo uu sheegay in marka si hoose loo wada hadlo ay muujiyaan in aanay rabin in cunaqabateynta hubka laga qaado iiraan balse aan wax tallaabo ah qaadin
America won't join in this failure of leadership. America will not appease. America will lead. Today's actions puts additional pressure on Iran to behave like a normal country and to come back to the bargaining table.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan sidii loo sameyn lahaa heshiis ka adagkii hore oo si toos ah u abaaraya falalka gurracan ee dowladda Iran. Taasina waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.